Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti, vítejte u dnešní epizody, která bude trošku jiná než ty předchozí. Povíme si o případu Sama Sheparda, který je známý tím, že při něm byla poprvé v historii použita u soudu jako důkaz analýza rozstřiku krve. A tu vypracoval známý biochemik a kriminalista Paul Kirk. Ve zkratce Sam Shepard byl obviněn z vraždy své manželky a odsouzen k doživotnímu trestu. A později došlo ke znovu obnovení procesu, až téměř po 12 letech a díky Paulu Kirkovi zjistíme, jak celý případ dopadl. Odpovíme si tedy o Samu Shepardovi jako takovém, o jeho rodině, o životě a taky o kariéře kriminalisty Paula Kirka, která je strašně bohatá a zajímavá, a taky o případu, včetně podrobné analýzy krevních stop. Obrázky k tomu najdete na Buy Me a Coffee a upozorňuji, že snímky jsou sice černobílé, ale zobrazují mrtvá těla, takže pro někoho mohou být znepokojující. Tak, jdeme na to. Povíme si o Samueli Holmesovi Shepardovi. Ten se narodil v Clevelandu v Ohio 29. prosince 1923 jako nejmladší ze tří synů doktora osteopatie Richarda Elena Sheparda. Osteopatie je vlastně něco jako rehabilitace nebo fyzioterapie. Sam byl excelentním studentem na střední škole, kde se taky věnoval americkému fotbalu, basketu a atletice. No, taková klasická americká střední škola, že jo? Zde taky potkal svou budoucí ženu Marilyn Reese. Přestože od různých univerzit dostával nabídky na sportovní stipendia, rozhodl se následovat svého otce a staršího bratra a po střední škole pokračoval právě studiem osteopatické medicíny. Chodil už na přípravku a na doplňkové kurzy a svoje studia zakončil titulem doktora osteopatické medicíny, a to z Los Angeleské osteopatické školy pro lékaře a chirurgy. Teď už se to tak divně nemenuje, teď je to University of California in Irvine. Atestaci si pak udělal v LA County General Hospital, kde se taky věnoval neurochirurgii. V roce 1945 se v Hollywoodu s Marilyn vzali a pár let na to se vrátili do Bay Village na břehu Erijského jezera, kde sám pracoval v otcově restauraci, v otcově ordinaci v nemocnici Bayview. 3. července 1954 v tu osudnou sobotní noc pozvali Sam a Marilyn do svého domu u jezera sousedy na večeři. Sam později usnul na gauči při sledování filmu, což chápu, protože to mě se stává pořád, a tak Marilyn hosty vyprovodila kolem půlnoci sama. Někdy nad ránem se Sam vzbudil na gauči v obýváku a slyšel naříkání své ženy, takže se šel podívat nahoru do ložnice a tam uviděl bílou postavu a krátce na to ho někdo omráčil a on upadl do bezvědomí. Když se probral, našel svou ženu mrtvou v tratolišti krve. Pak šel zkontrolovat syna, který spal a přitom zaslechl ještě ze zdola z domu šramot. Takže běžel dolů do přízemí a tam prý spatřil vetřelce s huňatými vlasy, který začal utíkat z domu a on ho pronásledoval až ven na pláž. Tam spolu krátce zápasili, načež byl sám opět omráčen. Svědci později i potvrdili, že viděli muže s huňatými vlasy v okolí domu taky. V 5:40 toho rána přijel kamarád Shepardových telefonát od Sama, v němž ho úpěnlivě prosil, aby do domu přišel, že někdo zabil Marilyn. Jako první tedy byl na místě činu právě tihle Samovi přátelé, Esther a Mayer, kterým volal. Ti po příjezdu k domu zavolali policii s tím, že Marilyn se stalo něco hrozného, nejspíš vražda. Policisté tedy dorazili v 6 ráno k domu a vešli dovnitř. Hnedka ve vstupní hale našli ležet koženou lékařskou brašnu, která měla obsah vysypaný ven. Ve studovně pak byl v křesle zhroucený a dezorientovaný Sam, který měl oteklý oko, pohmožděnou tvář a ústa a byl do půli těla nahý a na kalhotách měl na koleni krvavou skvrnu. Shepardovic, 7letý Sam Reese, tvrdě spal v pokoji sousedícím s ložnicí, což mě úplně nepřekvapuje, protože když děti vytuhnou, tak jen tak jako nic nevzbudí. Esther, ta kamarádka, pak nasměrovala policistů do ložnice, ať se jde podívat, jestli prý pro Marilyn může ještě něco udělat. V ložnici byly dvě oddělené postele, nebyla tam manželská, a každá ta postel měla 4 takový jako asi metrový sloupky a na té blíže ke dveřím leželo tělo Marilyn, která v té době bohužel byla v raném stádiu těhotenství. Celá ta místnost byla pokrytá stříkanci krve a kapky krve byly nalezeny i na podlahách různě podobně. Tělo bylo posunuté jakoby k nohám postele, takže ty nohy jakoby kinklaly dolů, ona tam nebyla pelest, byly tam ty sloupky, to se můžete podívat na obrázcích. A pravou ruku měla vedle sebe, levou na břiše. Na čele měla oběť tržné rány a spoustu sražené krve na hlavě a na vlasech. Pravděpodobně byla ubita nějakým neznámým předmětem. Košilku měla vyhrnutou, ale spodní část těla měla přikrytou peřinou. Na podlaze pak byly krvavé skvrny vedoucí ke dveřím. Na místo byl zavolán Samův bratr Richard, který byl taky lékař, a ten prohlédl tělo Marilyn. Pak se šel věnovat Samovi, zatímco policista procházel okolí domu, kde hledal vraženou zbraň a známky zápasu na té pláži, jelikož Sam popsal, že tam útočníka pronásledoval a po napadení tam pak zůstal ležet. A prý, když se probral, tak už ho omývala voda. Bohužel tím pádem na pláži nebyly žádné otisky bot ani známky zápasu, jenom menší kaluž vody vlastně byla na prahu u domu mezi verandou a obývákem. Další kaluže vody byly taky v domě. Mezitím dorazil Samův druhý bratr Steven a společně s Richardem odvedli malého Sama juniora pryč. Na to pak přijeli detektivové, kteří začali pořizovat fotografie, a taky koroner, který tělo Marilyn ohledal. A stanovil čas smrti v rozmezí 3 až 4.45 to ráno a pak nechali tělo odvést do márnice. Koroner mimochodem rovnou na místě prohlásil, že je jasné, že to udělal Sam, a ať se detektivové pustí do práce, aby z něj dostali přiznání. Jako za prvý tohle není jeho práce, za druhý, no, tohle se prostě nedělá, ale stalo se. Steven, to je ten druhý bratr, ten pak odvezl Sama do nemocnice a detektivové se pustili do důkladného prohledávání domu a přilehlých pozemků. Později odpoledne pak zajeli do nemocnice udělat snímky Samovy tváře, ale výslech se konal až po 5 dnech, jelikož jeho bratr jako jeho ošetřující lékař usoudil, že dříve by toho nebyl schopen. Sam při výslechu připustil, že útočníci by mohli být i 2. Koroner ho taky neustále tlačil do testu na detektoru lži, což Sam rovnou odmítal, a tohle jeho odmítnutí pořádně rozmázly noviny. Z domu mimo jiné zmizela hotovost, Samovy náramkové hodinky, prsten bratrstva z univerzity a svazek klíčů. Tyhle předměty byly později nalezeny v plátěné tašce ve křoví za domem. Soud s tím Samem samotným začal v září téhož roku a trval 9 týdnů. Případu byla věnována značná publicita, přičemž média měla o pachateli okamžitě jasno a požadovala jeho zatčení a odsouzení. A tím pachatelem logicky měl být Sam Shepard. Bohužel se v novinách a v rádiu objevovaly i nepravdivé informace, které se dostaly i k samotným členům poroty. Tisk taky zveřejnil jména a adresy porotců, kterým pak chodili dopisy, a lidi jim volali a komentovali podrobnosti o případu. 3 týdny před samotným soudním stáním byl Sam Shepard podroben několika hodinovému vyšetřování, sice teda za přítomnosti právního zástupce, ten ale do toho nesměl nijak zasahovat. Když se pak pokusil dát do záznamu nějaké související dokumenty, byl koronerem vykázán za hlasitého jásotu přítomných žen, které se nijak nerozpakovaly toho koronera za to rozhodnutí odměnit obejmutím či polibky. Tak zvláštní. Tohle celé bylo navíc součástí třídenního živého přenosu, který byl natáčený za přítomnosti několika set diváků v místní školní tělocvičně. Během samotného toho procesu byla už tak malá soudní síň zaplněná reportéry, kteří narušovali komunikaci mezi obžalovaným a jeho advokátem a jejich neustálé vrtění se rozptylovalo přítomné autority. Mimo soudní síň měli reportéři v podstatě volnou ruku a na chodbách lovili porotce a dělali z nich něco jako celebrity. Ve spisech, které k tomu případu vedle FBI, jsem našla i výstřižky z tehdejších novinových článků a je to opravdu nechutné, jak moc byly tendenční. Obžaloba jako motiv využila Shepardovu údajnou aférku s laborantkou z nemocnice Bayview Susan Hayes. Sam to však opakovaně odmítl s tím, že jsou jen přátelé. Taky rodinný pes byl prý v době útoku klidný a na útočníka neštěkal, což jim připadalo podezřelý. A dalším důvodem, nebo tak jako proč obžalovat sama bylo, že sám nahlásil skutek až se zpožděním a že na místě byly prý viditelné pokusy o odstranění krve. Taky prý v domě nebyly žádné známky násilného vstupu. Oni nakonec nalezeny byli, a to na dveřích od sklepa a dokonce se prováděl nějaký odlitek použitého nástroje. Ale obžaloba tuto skutečnost zamlčela a vyšlo to najevo až po odtajnění vyšetřovacích spisů. Obhajova argumentovala tím, že Sam Shepard utrpěl vážná poranění způsobená útočníkem. Měl poškozené zuby, pohmožděné krční obratle a v levé ruce neměl cit. Taky poukazovali na to, že jaká krvavá lázeň byla v ložnici, tak Sam měl jen jednu krvavou skvrnu na kalhotách. Při odhledání Marilynina těla se zjistilo, že má dva zlomené zuby, patrně útočníka kousla, sám ale žádná zranění neměl. Někteří zase oponovali tím, že ty zuby se mohly zlomit při bití. Kriminalista Paul Kirk, o kterém budeme mluvit později, to ale potom vyvrátil, protože napadená by od bití musela mít kromě zubů poraněné i rty, což neměla. A zuby byly navíc vypáčené směrem ven, jako kdyby jí z úst někdo něco vytrhl. Nicméně 21. prosince 1954 po čtyřdenním rokování shledala porota Sama Sheparda vinným z vraždy druhého stupně a soudce mu udělil doživotní trest odnětí svobody. 7. ledna následujícího roku, tedy 17 dní po vynesení verdiktu, se Samova matka zastřelila a 11 dní potom zemřel i jeho otec na rakovinu žaludku. Naštěstí Samovi dovolili zúčastnit se obou pohřbů, museli je ale absolvovat v poutech. V roce 1963, tedy 9 let po rozsudku, spáchal sebevraždu i Samův tchán. Jeho žena, Samova tchýně, zemřela ještě, když byla Marilyn malá, takže tomu Samovi vlastně zbyli jenom ti dva starší bratři a syn. Hned v lednu 1955 se do případu zapojil i kriminalista a vědec Paul Kirk, který už v tom roce 1955, tedy rok po tragédii, navštívil místo činu a zkoumal tam krevní stopy. Z 19-stránkové analýzy vyplývalo, že vrah byl levák, kdežto sám byl pravák, a že pravděpodobným vraženým nástrojem byla svítilna. Na místě činu byla taky nalezena krev třetí osoby. DNA testy ale tehdy ještě nebyly a podle sérologických testů krev nepatřila ani Samovi, ani Marilyn. V tom samém roce byla opravdu na Mělčině v jezeře nalezena poškozená svítilna. Přesto byly opakované žádosti o znovu obnovení procesu zamítnuty. V roce 1959, 5 let po svém uvěznění, se Sam zúčastnil klinické studie zabývající se výzkumem rakoviny, při níž mu do těla byly vpravovány živé rakovinné buňky. Hustý. Po celých 6 let odpadnutí rozsudku se Samův advokát snažil o znovu otevření případu. Ale když v roce 1961 zemřel, tak se snažil jeho nástupce dál, a v roce 1964 konečně uspěl. Sam byl propuštěn na kauci a státní zástupce dostal 60 dní na to, aby ho znovu obvinil, jinak bude jeho propuštění trvalé. Sam Shepard si tak odpykal 10 let zdánlivě nespravedlivého trestu. Ještě ale museli uplynout další 2 roky, než nejvyšší soud rozhodl o trvalém zproštění sama. Porota totiž byla svolána až v roce 1966 a státní zástupce argumentoval úplně stejně jako v prvním procesu a snažil se zdiskreditovat svědky jako nevěrohodné. Během procesu v Samův prospěch svědčil Paul Kirk na základě předchozí analýzy krevních stop. Vyšlo taky najevo, že členové poroty i obžaloba byli silně obviněni veřejným míněním a Samovi tak bylo upřeno právo na spravedlivý proces. Porota se tedy radila znovu 12 hodin a poté vynesla verdikt – nevinen. Stále ale mnoho lidí nevěřilo v jeho nevinu. Například i samotný spisovatel, s nímž sám spolupracoval na vydání svého životopisu. 3 dny po svém propuštění se sám znovu oženil. Vzal si Němku Ariane Tebenjohans, s níž si dopisoval už z vězení. Rozvedli se ale 3 roky poté, zhruba 1968. Zhruba v té době sama profesionální wrestler George Strickland přivedl k wrestlingu a začal ho trénovat. Sam debutoval mezi wrestlerskými provazy v 45 letech. Během své krátké kariéry, která trvala necelých 9 měsíců, se zúčastnil 40 zápasů a díky své znalosti anatomie vyvinul nové držení, které zasahovalo nerv v dolní čelisti. Později bylo pojmenováno Mandible Claw a spopularizováno v roce 1996. Kromě wrestlingu si taky sám otevřel lékařskou praxi a dokonce pracoval jako chirurg v osteopatické nemocnici, ale po 5 dnech práce omylem přeřízl pacientce tepnu, což žena nepřežila. Za dalších pár měsíců nařízl jinému pacientovi kyčelní tepnu a pacient zemřel na vnitřní krvácení. Sam už měl totiž v té době problémy s alkoholem a prý vypil i 1,5 litru tvrdého alkoholu denně. 6 měsíců před svou smrtí se po třetí oženil a vzal si Colleen Strickland, dceru svého wrestlingového trenéra. Po těch 6 měsících, to bylo 6. dubna 1970, zemřel v nedožitých 47 letech na Wernickeovu encefalopatii, což je poškození mozku vyvolané pokročilým alkoholismem. V roce 1997, tedy 27 let po jeho smrti, byly jeho ostatky exhumovány kvůli provedení testu DNA. Ten si vyžádal Samův syn jako součást procesu vedeného k úplnému formálnímu očištění jeho otce. A test DNA podle tvrzení synova advokáta potvrdil Samovu definitivní nevinu, protože, jak jsem už říkala, tam se našly nějaké krevní stopy třetí osoby, tak kvůli tomu ten test DNA byl. V roce 2000 se pak ale konal nový soud, při němž se po 3 hodinách porota shodla na tom, že Samův syn nedokázal věrohodně prokázat, že jeho otec byl odsouzen neprávem. Proti tomuto verdiktu se sice odvolal a odvolací soud rozhodl, že případ ani neměl jít před porotu, protože už uplynula promlčecí lhůta a že tedy nelze uplatnit žalobu proti nespravedlivému uvěznění. A to v podstatě potvrdil i nejvyšší soud, který odmítl toto rozhodnutí dále přezkoumávat. O Samově vině či nevině tak můžeme nadále polemizovat. Samovo tělo bylo totiž po odebrání vzorku DNA podrobeno kremaci a uloženo v mauzoleu vedle ostatků jeho zavražděné manželky Marilyn. Přestože Sam byl od počátku považován za pachatele činu, existoval ještě jiný podezřelý jménem Richard Eberling. To byl příležitostný hodinový manžel a umývač oken a občas v domě Shepardových pracoval. A podle všeho se mu Marilyn dost líbila. Toho Sema si moc nevybavoval, ale Marilyn a její syn si s ním občas dávali sušenky, když u nich měl okna. Jejich dům dobře znal a věděl i, kde je vchod do sklepa, jehož dveře se našly poškozené. A státní zástupce dokonce pak i připustil, že je mnohem pravděpodobnější, že skutek spáchal právě on. Jak předtím obžalová zmiňovala to, že na útočníka neštěkal pes a že to tedy musel udělat sám, protože pes ho znal, no tak toho Eberlinga vlastně znal taky, protože do domu docházel mít okna. Přestože Eberling neměl moc vlasů a neodpovídal tedy samově popisu, že měl husté, huňaté vlasy, vědělo se o něm, že nosíval příčesky. Už 6 dní po vraždě byl na výslechu, ale odtud odešel volný. V roce 1959, tedy 5 let po uvěznění Sema, jej policie zatkla v souvislosti s krádežemi v okolních domech. Eberling se k ním přiznal a odevzdal policii svůj lup, který zahrnoval i 2 prstýnky patřící Marilyn a které Eberling ukradl po její smrti v domě Semova bratra. Sebral je z krabičky nadepsané osobní majetek Marilyn Shepard. Při dalším dotazování Eberling připustil, že ta krev 3. osoby na místě vraždy mohla být jeho, ale že prý pocházela z říznutí, jež si před vraždou způsobil při výměně okenní tabulky. Měnil ale svoje výpovědi o tom, který den přesně se to stalo. Byl taky vyslýchán na detektoru lži a tam byl shledán přesvědčivým. Při pozdější analýze výstupů z toho poligrafu ale experti prohlásili, že jsou neprůkazné, anebo že Eberling lhal. Právě prvotní výsledky z detektoru lži přispěly k tomu, že nebyl Eberling při 2. procesu shledán vinným. Nicméně žalobce připustil, že kdyby tehdy měli k ruce důkladnější analýzu z poligrafu, která už tak růžově nevypadala, jak jsme si řekli, tak by ho pravděpodobně odsoudili. Fakt bezva. Už dříve jsem zmínila, že sama definitivně očistilo srovnání DNA a jednalo se právě o tu krev 3. osoby, jež byla na místě činu nalezena právě Paulem Kirkem. DNA se neshodovala s DNA Sema ani Marilyn, jejíž ostatky byly kvůli provedení testu taky exhumovány. Krev byla porovnána i s tou Eberlingovou, ale výsledky bohužel nebyly průkazné. Expert na DNA najatý obžalobou tvrdil, že krev s 90% jistotou Eberlingovi patří. Jenomže těch zbývajících 10% je natolik vysoké číslo, že tento důkaz nemohl být u soudu přijat. Eberlingův obhájce se taky zaštiťoval tím, že k provedení sérologických testů v roce 1955 byly použity zastaralé techniky a že zjištěná krevní skupina podle nich té Eberlingově neodpovídá. Kolem Eberlinga se ale množily případy žen zesnulých za podezřelých okolností. Až nakonec byl usvědčen z vraždy Ethel May Durkin, bohaté postarší vdovy bez blízkých příbuzných. K níž došlo v roce 1984. Takže nakonec jo, byl to hajzl. Na celou věc se přišlo poté, co se u soudu řešila její pozůstalost a zjistilo se, že jako svého opatrovníka ustanovila právě Eberlinga, který ale nesplnil její přání, uvedená v poslední vůli. Ethelino tělo bylo exhumováno a byla na něm nalezena zranění, která neodpovídala pádu obličejem na podlahu, který Eberling uvedl jako příčinu smrti. A co je na tom nejhorší, on to prostě řekl a někdo mu věřil. A už se to neskoumalo. Fakt bezva. Eberling a jeho partner O.B. Henderson pak byli uznáni vinnými z její smrti. Ale podezřelým způsobem přišli o život i Etheliny 2 sestry, Myrtle a Sarah Bell. Myrtle byla nalezena uškrcená ve své posteli, s hrozivými známkami bití na hlavě a obličeji. A Sarah Bell zemřela po pádu ze schodů do sklepa. Náhoda? Nemyslím si. K události došlo v domě, kde žila se sestrou Ethel a při pádu si zlomila obě ruce i nohy. Au. Eberling byl v roce 1989 za vraždu Ethel odsouzen na doživotí. A přestože mu už tím pádem o nic nešlo, protože už by si stejně jako test neprodloužil, nenikam, odmítal přiznat, že by měl něco společného s vraždou Marilyn Shepard. Nicméně pečovatelka, jež se spolu s ním o Ethel starala, dosvědčila u soudu, že se jí k vraždě přiznal. A se stejnou informací přišel později taky jeden z jeho spoluvězňů. Eberling zemřel ve vězení v roce 1998. O případu bylo napsáno mnoho článků a knih, každý autor se ale přiklání na jinou stranu. A pravdu se tak bohužel už asi nikdy nedozvíme. Teď si povíme něco o Paulu Kirkovi, o tom vědci, který pomohl případ rozlousknout. Paul Leland Kirk se narodil v roce 1902 v Colorado Springs jako syn tiskaře Eliota Hartmana Kirka a jeho ženy Mary Ellen přezdívané Minnie. získal bakalářský titul v oboru chemie na Ohio State University a následně magisterský titul na University of Pittsburgh. Pokračoval v postgraduálním studiu v oboru biochemie na univerzitě v Berkeley, kde se v roce 1929, tedy ve svých už 27 letech, stal profesorem biochemie. O forenzní vědy se začal zajímat poté, co mu jeden ze studentů položil dotaz, zda lze určit otravu u psa. Sam studoval buněčné kultury a praktickou aplikaci mikrochemie. Když byl později požádán, aby provedl mikroskopické ohledání oblečení oběti znásilnění, kriminalistika upoutala jeho pozornost natrvalo. Na oblečení té oběti mimo jiné našel vlákna z útočníkovy košile, díky čemuž byl pachatel odsouzen. V roce 1937 se na Berkeley stal vedoucím kriminologického programu. Protože měl rozsáhlé zkušenosti v oblasti mikroskopie, byl zařazen do projektu Manhattan, v němž v letech 1942 až 1945 pracoval na izolaci štěpného plutonia. Po svém návratu na univerzitu v Berkeley pak založil studijní program Technická kriminologie a v roce 1950 se podílel na založení School of Criminology, na níž se stal vedoucím katedry kriminalistiky. V tomtéž roce taky publikoval knihu Crime Investigation, jednu z prvních knih o vyšetřování míst činu, která obsahovala jak teoretické, tak praktické informace. Popisuje v ní mimo jiné techniky zkoumání důkazů z místa činu, věnuje se otiskům prstů, vláknům, vlasům, krvi, střelným zbraním anebo trasologii. Tato kniha se stala natolik populární, že byla několikrát dotiskována. Po celý život byl Paul Kirk příznivcem Lockhartova principu výměny, nicméně upozorňoval na důležitost správné interpretace důkazů. Kdyby tohle všechno jako ještě nebylo málo, tak se právě proslavil taky díky tomu případu Sama Sheparda. V lednu 1955, měsíc po Samově odsouzení, navštívil osobně místo činu a vypracoval obsáhlou zprávu o analýze krevních stop. Ještě v tom stejném roce byla žádost o znovu obnovení procesu zamítnuta. Ale v roce 1964, o 9 let později, tedy žádost uznali a případ šel znovu k soudu. U toho soudu svědčil Paul Kirk ve prospěch Sheparda, což nakonec vedlo k jeho osvobození. Kirkova svědecká výpověď dost strapnila Samuela Gerbera, což byl člen Americké akademie forenzních věd. A ten pracoval pro obžalobu a věřil, že Shepard je vinen. Kirkovi sice členství tady v té akademii zamítli, ale aspoň po něm pojmenovali cenu, kterou každoročně, udělují v oboru kriminalistiky. Jenom do toho roku 1966, kdy svědčil v Shepardův prospěch, se Paul Kirk podílel na více než 2000 případech, civilních i kriminálních, kdy pracoval jak pro obžalobu, tak pro obhajobu a byl už tedy zkušeným kriminalistou. Za svůj život Paul Kirk publikoval 250 článků v různých oborech, od biochemie po kriminalistiku a taky přispíval do Encyklopedie Britannica. Byl taky členem více než 13 vědeckých asociací v oboru chemie, biochemie a kriminalistiky. Zasloužil se o to, že kriminalistika nebyla vnímána jenom jako profese, ale jako ucelený vědecký obor, takže vlastně i díky němu si tady můžeme v každém díle o ní povídat. Zemřel 5. června 1970 ve věku 68 let v Alamedě v Kalifornii. S o 2 roky starší manželkou Rebou měl 2 dcery, Anitu Louise a Mary Elise, které se obě provdaly za vědce. Anita za genetika z Clevelandského psychiatrického institutu a Mary Elise za vedoucího katedry geologie na Kalifornské státní univerzitě v Sacramentu. A teď už pojďme přímo k té inkriminované zprávě Paula Kirka o tom, co nalezl na místě činu a o důkazech, které pomohly Sama Sheparda propustit z vězení. Kromě toho, že Paul Kirk analyzoval každou kapku krve v místnosti, provedl i mnoho vlastních pokusů, aby si skutečně ověřil, že stopy vznikly takovým způsobem, jak se domníval. Nejvíce vypovídajícím důkazem bylo rozmístění krvavých stop v ložnici. Bylo tam jasně vidět stopy rozstřiků po každém úderu, protože tou krví byla doslova pokrytá celá ta ložnice Jediné místo, které bylo čisté, muselo nutně být to, na němž stál útočník. A ten teda taky musel vypadat podle toho. Je naprosto jisté, že by útočník musel mít na oblečení spoustu krvavých skvrn a není možné, že by byť jenom jediný kousek jeho šatstva zůstal nedotčený. Ale jestli si dobře vzpomínáte, sám měl jenom jeden krvavý otisk na koleni. Velká krvavá skvrna, nalezená na dveřích šatní skříně, nebyla způsobená stříkancem, ale krví vytékající z rány, což naznačuje, že Marilyn opravdu asi útočníka kousla, pravděpodobně do ruky či prstu, a když jí útočník ruku z úst vyrval, zlomil jí ty zuby, jak jsem říkala, že je měla vylomený ven, a odnesl si právě krvavé zranění, které zanechala tuhle stopu na skříni. Máte taky fotku na Buy Me a Coffee. Ty fotky teda bohužel vzhledem ke svému stáří jsou jenom černobílé a upřímně řečeno je docela těžký na nich tyhle věci poznat, ale máte je tam, podívat se můžete. Vzhledem k tomu, jaká síla musela být vyvinuta, když se ty zuby zlomily, tak to naznačuje, že útočník musel opravdu být zraněn do krve. Kirk porovnal tuhletu skvrnu s dalšími skvrnami v místnosti a všiml si podstatných rozdílů. Tyhle zkoušky on prováděl simultánně a viděl proto hned, že se ty vzorky chovají odlišně. Krev ze skříně byla méně rozpustná než ta z menších skvrnek jinde a taky se při testu na krevní skupinu srážela úplně jiným způsobem a rychlostí. Jeden typ té krve se srazil i hned, kdežto ten druhý vzorek po 20 minutách a jenom mírně. Obě ale byly údajně krevní skupiny 0. Nemohla to být ale samova krev, protože ten měl krevní skupinu A a navíc na sobě neměl žádnou ránu, která by krvácela tolik, aby mohla způsobit tuhle skvrnu. Na posteli byla jedna z krevních stop narušena tím, že si na ní sám kleknul, od čehož měl právě to zakrvácené koleno na kalhotách. Tuhle skvrnu vám taky ukážu na obrázku. Z analýzy jasně vyplývá, že krev už byla na posteli předtím, než si tam sám klekl. A stávající skvrna byla naředěna tím, že měl mokré kalhoty, což bylo z té skvrny jasně patrné. Voda ale neprosákla do madrace. Materiál, který zředěný skvrny způsobil, musela být tedy tenká vrstva vlhké látky. Velká skvrna je ve své pravé části taky naředěná. Ale hodně, a to močí, která se uvolnila z Marilyn těsně před smrtí. Takže tohle se dalo poměrně dobře porovnat taky. Další rozmazaná skvrna, která se našla na posteli, odpovídala koleni útočníka, ale ta byla na posteli jinde. Tahle skvrna nebyla ničím naředěná a pravděpodobně pocházela od toho, jak se útočník o koleno zapřel. I stříkance na zdi odpovídaly tomu, že se právě v této pozici nacházel. Východní zeď, tedy ta, u níž útočník stál a v níž jsou vstupní dveře, byla pokrytá stříkanci, které pocházely z toho, jak se útočník rozmachoval zakrvácenou zbraní. O tom jsme si povídali v předchozích dílech, že když se pachatel hodně rozmachuje, tak jsou stopy, které vlastně krevní stopy z toho předmětu na stropě a mohou být i na jeho vlastních zádech. Na stropě se ale žádné stopy nenašly. Z čehož lze vyvodit, že se zbraní nerozmachoval nad hlavou jako kladivem, ale spíš bokem, jako baseballovou pálkou, tedy víc vodorovně. Proto byla ta krev právě ne na stropě, ale na zdi za ním. Tohle to potvrdili i experimenty, které Paul Kirk provedl. Podle těchto experimentů zbraň neměřila více než 30,5 cm a měla tupé, ale vystouplé okraje, které byly zcela určitě kolmé k ose držadla zbraně a pravděpodobně touto zbraní byla těžká svítilna. Obžaloba tehdy původně předpokládala, že byl použit některý z chirurgických nástrojů ze Samovy vysypané lékařské brašny. To ale Paul Kirk vyvrátil. Žádný z lékařských nástrojů, které mohl sám u sebe mít, neměl takový tvar. Paul Kirk prováděl tyhle experimenty s různými běžnými nástrojemi. S nástroji samozřejmě, ne s nástrojemi. Použil kuchyňský nůž, francouzský klíč, tyče z mosazy, ocely, měkkého dřeva, kladivo, taky dřevěný blok a svítilnu. Rozstřik od každého tohoto nástroje porovnával s nalezenými stopami. Co se rozstřiku samotného týká, tak stopy od všech nástrojů byly dost podobné. Za to zpětný rozstřik od toho, jak se rozmachoval, byl jednoznačnější. Stopy od svítilny se těm nalezeným stopám podobaly jak tvarem, tak i velikostí, což ale přímo neříká, že zbraň byla svítilna, ale objekt podobného tvaru a rozměru. Podobně malé kapky se totiž docílily i pomocí kovových tyčí. Těm ale zase neodpovídaly rány na Marilynině hlavě. Ze stop na polštáři lze vyčíst mnohem víc, než co bylo řečeno prvně u soudu. Na obou stranách polštáře byly nalezeny jasné krevní stopy. Jedna vznikla tím, jak krev vytékala z oběti. Vytvořila na posteli kaluž a ze spoda se do polštáře vsákla. Bylo taky poznat, že během útoku byl polštář přeložen na půl. Pravděpodobně se jim oběť bránila, anebo ji chtěl pachatel umlčet. Právě tím přeložením se krevní stopy otiskly do polštáře zrcadlově, což bylo ze začátku nesprávně interpretováno jako otisk nástroje. Pokud je nástroj použitý k útoku zakrvácený, což pokud se zasadí více než jeden úder, tak obvykle bývá, tak z toho předmětu krev průběžně odkapává. Tohle odkapávání většinou trvá krátce, ale u větších předmětů je tento proces pomalejší a pachatel může ujít i 15 metrů a zanechávat za sebou krvavé kapky. A ty bývají docela velké. Pokud pachatel zbraň otřepe, jsou naopak kapky malé a krvavá stopa pak není tak dlouhá, protože krve na zbrani už není tolik. Velké kapky se na krvavých trasách podobně nenašly a tedy musel pachatel zbraň otřepat. Tím pádem by nezanechal tolik kapek podobně odkapáváním ze zbraně, ale třeba proto, že byl zraněný. To je ale jako čistě moje spekulace, jo, podle toho, jak se tam ty krevní stopy našly. Ještě pojďme k těm zlomeným zubům. Ty prozkoumal Paul Kirk pod mikroskopem. Vystavíte-li zub síle, která působí ohýbání, napětí se projeví na straně opačné ke směru pohybu, protože ten zub se ohýbá jakoby do oblouku, jako klacek, takže napětí je na vnější straně toho oblouku. Ale lámat se začíná na jeho vnitřní straně, klacek se vám zlomí na té vnější. Takže když se podíváme na prasklinky ve sklovině, tak kdyby byly na vnější straně zubů, musely by být způsobeny pohybem směrem ven z úst. Kdežto kdyby byly na vnitřní straně zubů, způsobilo by je vpáčení dovnitř. Navíc zuby se nelámou vodorovným lomem, ale když si jakoby představíte, že se zub ohne do oblouku, což už samo o sobě je dost jako těžce představitelný, jako třeba strom ve větru, tak na té vnitřní straně oblouku se ty zuby zlomí jakoby u země, kdežto na vnější straně je bod zlomu výš. A stejně je to vlastně u těch zubů, když je vylomíte směrem ven. Jo? Na vnější straně se zlomí hned na hranici dásně, kdežto vnitřní strana se zlomí o kousek výš. A přesně tak to bylo u Marilyn. Tudíž bylo jasné, že síla, která na její zuby působila, je páčila směrem ven. Každopádně žádná z těch nalezených stop neprokazuje vinu Sema a spíš naznačují, že pachatelem byl někdo jiný. Je taky těžko uvěřitelné, že by se mohl sám praštit zezadu do krku a v obličeji si způsobit zranění, jež byla evidentně vedena velkou silou. Tato zranění nemohla být způsobena ani pádem, protože pak by musel mít i oděrky a nejenom pohmožděniny. Nelze tedy ta zranění vysvětlit jinak, než že vznikla způsobem, jaký sám opravdu popsal. Bohužel, přestože tyhle ty důkazy jsou dostatečně přesvědčivé, tak vlastně u prvního soudu se ani nedostali v potaz, protože tuhle tu analýzu provedl Paul Kirk až po uvěznění Sema Shepharda, ale bohužel to znovu obnovení procesu trvalo tak dlouho, že on si prostě poseděl v tom vězení 12 let. A bohužel asi i to se později podepsalo na tom, že spadnul do toho alkoholismu a zemřel bohužel dřív, než by normální člověk zemřít měl a asi zbytek jeho života nebyl úplně OK. Musel tím být nutně poznamenaný. Takže tady vidíme jakoby velký selhání justice, ale naštěstí je tady forenzní věda k tomu, aby všechny tyhle věci osvětlila a pomohla nevinným, aby byli opravdu očištěni. I když vlastně nedá se pořád stoprocentně říct, kdo to udělal nebo neudělal, protože už je to dlouho a vlastně nikdy nebylo přesně řečeno, ne, on to neudělal. Ale můžete si o tom udělat prostě obrázek, jaký chcete. Já si na základě těchto důkazů myslím, že to sám neudělal a že prostě tehdejší média a porota a soudce byli prostě ovlivněni veřejným míněním natolik, že celý ten případ spackali. Bohužel nějaké jakoby omluvy nebo něčeho takového se Sam Shepard úplně nikdy nedočkal. Koukám, že tahle epizoda je dost dlouhá, ale mě se jí nechtělo dělit, protože prostě myslím si, že takovýhle příběh by měl zůstat v celku. Tak doufám, že jste to vydrželi až do konce a že vás to bavilo. Mě to jako vždycky bavilo strašně moc a mám pro vás připraveno ještě mnohem víc skvělých informací a dílů, tak mě určitě poslouchejte dál. Zároveň jsem zase se chtěla trošku omluvit, jestli jste v pozadí slyšeli nějaký divný zvuky, ale prostě u sousedů štěkají psy, kočičkové se opět rozhodly, že si tady budou hrát s hračkama, který 14 dní ani nevěděli, že existují, že jo, Pablo. A teď najednou to tady museli vytáhnout, takže trošku lituju, že jsem si pořídila tak skvělej a citlivý mikrofon, protože teď tam tyhle všechny věci určitě uslyšíte. Ale tak to tak prostě je. Tak se mějte hezky, přeju vám krásný den a uslyšíme se zase příště. Pa, pa!